Au Niger, le code pénal et la loi numéro 2325 du 13 juin 2003.
Tananel qanun tan nishim dak marad karad tan turon de sumo sun karad marad karad tan telit jaw tan nishim de tan turon dien il kitab net wan tan da tamad dak marad karad iti wan akula widin wansan iti wan akula widin wansan igme yena widin ishila jugul mun sadir swar gir tarani man ne da artwe de terkubda maden fragan num muslimi shulu ne won ko mere zam tam tatlay lisnet walat kar wada tam tatay ummos elisnet igmetet ko kuma ishulu net igmetet tishilishil fragan nu artwe terkubda taqtananel qanun wala dazal furchilla ilmansan nishil umukwatntina tanal alqan tanisnatat madta madkarat white one na kula widum urla tare tejegun ilmansan kena widi nishil umosa widum urda dres
awaka itawanaya annura nanamansa igan sishil madistirkup daniger
istirit lantan terkbawin amma mosorge to sim deriwon sharika uratin tsanam lantan medde wansan tawatan charo dan nasni lakchado dan chini tamatanda salakte da police gendarmerie ko meraza loktoro hedi sodan da taharata nufragan nu daga kalna ne de edon nan terkuban edon ne da wansan agala kurtaren ena tagi art don san eta karajin madan mostam tan san ciwo sharat tilart ne lanet ko mer tam tan wansan tzilaf umos kala ci graw terkupte wurta gwedo ne filas gurus edon ne da wansan eta karakit felin ki da wurtin ne medon nan terkuban tro da wansan ejwaran
da we qalna anu ga terkuban girza fenagna wa qalan wen zlefne wala en wur nzlef mas yohar tegawida
umos sawidi ni graw tu terkupi fragajin yasu loktoro umos sin loktoro ta da sin ta iyet takar de tan san fragat chawi deriwan sharira akula la konsan tante ko listratu terkup tfragadin tasugur police ko gendarmerie ko mer zadin tasugur biron procureur
meme os wudde bozito gi wegal hanwa
akula widuma san igal terkup ifrag adigis ka zo mara ars natno na watay ummo terkup te baras tuwa ga wansan wurewed maraud karadin na watay aydu wacci gani fraga jigis xiyon ka so maraud arka diwat na watay arwa matuwam ummo sawidi ni grawtu terkup ifraga dia sugur ji jadinyawi karanet fil ajigru alhaqnet
constitué partie d'abord le préjudice moral ensuite le préjudice physique.